ส่วนใหญ่ก็ภาวนาเป็นแล้วนะภาวนาเป็นแล้วก็ทำให้มากมากการภาวนามันมีเป็นลำดับไปเบื้องต้นเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้ก็รู้สึกกายรู้สึกใจได้คนในโลกไม่รู้สึกตัวน้อยคนจะรู้สึกตัวได้นี่สมัยก่อนนะแทบไม่มีเลยความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะมันหลุดออกจากสภาวะสองด้านด้านหนึ่งใจเผลอไปส่งออกไปส่งไปดูส่งไปฟังส่งไปคิดอะไรเงี้ยอีกด้านหนึ่งบังคับกายบังคับใจเอาไว้เพ่งเอาไว้คนในโลกเนี่ยจิตออกนอกตลอดจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองตลอดไม่มีคนรู้สึกตัวพวกเข้าวัดก็เพ่งตลอดเหมือนกันก็ลงมือปฏิบัติธรรมก็ควบคุมกายควบคุมใจผิดธรรมชาติทันทีเลยบังคับร่างกายบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติมันเลยตกไปสู่ความสุดโต่งสองด้านด้านย่อหย่อนตามใจกิเลสคือกามสุขาริกานุโยคนี่คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกมันเป็นคือหลงออกข้างนอกเพลิดเพลินสบายพวกเราหัดใหม่ๆเนื้อออกไหมว่ารู้สึกตัวยากและเผลอนี่ง่ายถ้าฝึกไปเรื่อยๆจะกลับข้างนะรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติเลยเผลอยากยากไม่ค่อยยอมเผลอแล้วบางทีอยากจะลืมมันบ้างนะอยากจะเลิกภาวนาบ้างเลิกไม่ได้สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติแต่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเผลอนักปฏิบัติจะเพ่งงั้นความรู้สึกตัวจริงๆนะตื่นขึ้นมาไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้จงใจจะรู้สึกถ้าจงใจรู้สึกจะเป็นเพ่งมันก็ต้องฝึกกว่าจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็ต้องฝึกตัวเองคอยรู้ทันเวลาจิตเผลอไม่ต้องไปจงใจควบคุมห้ามเผลอถ้าห้ามเผลอจะเป็นเพ่งทันทีเลยเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจก็จะเป็นเพ่งเอาแค่รู้สึกเวลามันไหลไปมันเผลอไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดรู้ไวๆไม่ห้ามนะให้ไหลได้แต่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไวๆจะไหลแล้วรู้ได้ก็ต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราพอใจสบายใจพุทโธเราสบายใจก็พุทโธไปหายใจเราสบายใจก็หายใจเอาสะดวกของเราไม่ตามคนอื่นไม่ตามเพื่อนไม่ตามอาจารย์ทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติเบื้องต้นนะใช้อานาปานสติเดินวิปัสสนาเบื้องต้นเนี่ยดูจิตเอาแต่ไม่ได้สอนลูกศิษย์ให้ทำตามต้องดูตัวเองจริตนิสัยเหมาะกับอะไรก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องตามอาจารย์ทางใครทางมันเส้นทางเนี้ยแล้วไม่ต้องตามเพื่อนเพื่อนเขาทำอย่างนี้แล้วเขาดีเราไม่ต้องตามเขาเราไม่ได้ดีเหมือนเขาหรอกจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันให้ดูตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วดีสติเกิดบ่อยเอาวันนั้นแหละถ้าเครียดก็ใช้ไม่ได้หลวงปู่ดูลย์นะเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดมีองค์เดียวไม่มีที่สองเลยคือท่านบอกเราได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะไม่ได้ผลหรอกอย่างเรื่องของสมถะนะอัศจรรย์มากเลยอย่างท่านสอนหลวงพ่อคืนตั้งแต่หลวงพ่อคืนยังไม่บวชบอกให้ดูผมเส้นเดียวประหลาดไหมให้ดูผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียวหลวงพ่อคืนได้ยินว่าหลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวนะเสียใจว่าหลวงปู่สอนเราน้อยนิดเดียวสอนคนอื่นตั้งเยอะเนี่ยสอนให้ดูกายทั้งกายดูทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนให้ดูแยกร่างกายเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางคนให้ดูกระดูกดูอะไรมันมีให้ดูเยอะนี่ให้ดูผมเส้นเดียวนี่เรื่องของสมถะทั้งหมดนะฉีกร่างกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังสมถะอยู่ เผาบางทีก็กำหนดจิตเผาร่างกายเหมือนเผาศพเงี้ยนะเผาไปเรื่อยๆหลวงพ่อคืนได้ยินหลวงปู่ดูลสอนโยมอีกคนหนึ่งให้เผาร่างกายสองท่านให้ดูผมเส้นเดียวนะเสียใจว่าหลวงปู่สอนน้อยกว่าเขานะดูไม่โลดโผนเลยไม่ยอมเชื่อพอดีเข้าพรรษาเลยไปอยู่หินมักเป้งวัดหลวงปู่เทศภาวนาตลอดพรรษาไม่ยอมดูเส้นผมแต่ว่าไปเผาร่างกายเอาอย่างเพื่อนกำหนดจิตเผาถามท่านแล้วไหม้ไหมหลวงพ่อไม่ไหม้มันแค่กลิ่มอย่างกับปลาย่างนะไม่ยอมไหม้สักทีแค่กลิ่มออกพรรษานะก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมาบ้านวันหนึ่งนึกขึ้นได้หลวงปู่ดูลให้ดูผมเส้นเดียวก็ลองดูเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วลองดูผมเส้นเดียวผมมีรูปร่างอย่างนี้เป็นท่อนๆเป็นแท่งๆนี่คืออะไรไหมสินดินผมมีสีดำดูที่สีของผมก็สินสีดูไปด้วยมันอ่อนตัวพลิกไปพลิกมาได้กสินลมนะดูไปเรื่อยเรื่อยดูผมอยู่แป๊บเดียวนะจิตรวมแล้วเดินปัญญาต่อไปได้แล้วมีสมาธิแล้วจิตถึงฐานเนี่ยเราไม่มีครูบาอาจารย์แบบนี้นะอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ดูจิตเลยสมาธิเราเยอะอยู่แล้วให้ดูจิตไปเลยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเคยทำมายังไงท่านก็สอนอย่างนั้นหลวงพ่อไม่สอนให้พวกเราทำตามหลวงพ่อนะแต่ไม่สามารถจะบอกอย่างหลวงปู่ดูลได้เวลาจะบอกอย่างหลวงปู่ดูลนะท่านนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเลยพวกเรามาเรียนทิ้งร้อยคนพันคนใครจะไปนั่งบอกได้งั้นช่วยตัวเองให้หลวงพ่อช่วยนะทีละคนโอ้ไม่ไหวอ่ะแล้วดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทำอะไรแล้วสติเกิดเร็วนะเอาอันนั้นแหละพุทโธไปสบายใจด้วยนะแล้วเวลาเผลอรู้ได้เร็วด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็พุทโธไปรู้ลมหายใจแล้วสบายใจเวลาเผลอรู้ได้เร็วก็รู้ลมหายใจไปดูตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันห้ามเรียนแบบกันลอกแบบกันไม่ได้ผลนะเป็นหลวงพ่อคืนไปเผาตัวเองตามเพื่อนไม่ได้ผลนะเพื่อนเผาแล้วไหม้ท่านเผาแล้วกลิ่มคนอื่นไปดูผมเส้นเดียวก็ไม่ได้ผลเหมือนกันถามว่าใครเก่งกว่ากันไม่มีใครเก่งกว่าใครมันเป็นความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ดูตัวเองว่าทำอะไรแล้วกรรมฐานอะไรเราไปรู้แล้วสบายใจรู้แล้วเวลาเผลอแล้วสติเกิดเร็วรู้ตัวได้เร็วเอาวันนั้นสังเกตเอากรรมฐานเยอะแยะไปเรื่องของสมถะง่ายตายอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนะไม่จำกัดอารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้คิดเอาก็ได้นะอารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่พวกเรายังทำไม่ได้อารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานใช้ทำสมถะได้เฉพาะพระอริยบุคคลนะแต่ว่าแต่ละชั้นก็ทำไม่เหมือนกันนะโสดาสกทาคานาคาเวลาจะเข้าไปอยู่กับนิพพานเนี่ยต้องมาเจริญวิปัสสนาก่อนแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามเกิดดับแสดงไตรลักษณ์จิตปล่อยรูปนามเข้าไปรู้นิพพานถ้าเป็นพระอรหันต์แค่มานสิการแค่ระลึกถึงมานสิการถึงนิพพานก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วจิตก็ทรงพระนิพพานอยู่อย่างนั้นพักผ่อนพวกเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นพระนิพพานเห็นพระนิพพานครั้งแรกตอนที่โสดาปัตติมรรคเกิดถ้าไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่เคยเห็นนิพพานเลยงั้นที่นั่งสมาธิกันร้อยคนพันคนแล้วไปเห็นพระนิพพานนิพพานปลอมนิมิตนิมิตทั้งหมดเลยนิพพานไม่ได้เป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไรพระที่เข้านิพพานแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งเข้าแถวอยู่แต่ละสำนักก็นั่งไม่เหมือนกันอีกนะ บางสำนักก็นั่งเก้าอี้บางสำนักนั่งขัดสมาธิมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กชั้นนี้ไซส์ใหญ่พระองค์ใหญ่ชั้นนี้ไซส์พระองค์เล็กเล็กใหญ่นี่เรื่องของนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตให้เล็กให้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนายังไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีดินน้ำไฟลมไม่เกิดไม่ตายไม่เคลื่อนที่ไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งยังตั้งเป็นองค์ๆนี่ยังมีที่ตั้งมีขอบมีเขตเพราะเรายังไม่เห็นเป็นของที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็นหรอกจิตเรามีตัณหาตราบใดที่จิตยังมีตัณหาก็ไม่เห็นพระนิพพานงั้นพระโสดาสกทาคานาคาก็ยังมีตัณหานะช่วงไหนมีตัณหาอยู่ก็ไม่เห็นพระนิพพานช่วงไหนตัณหาดับไปก็พอเห็นนิพพานไม่ใช่จิตนะนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนดีหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก่อนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้ไปมันพ้นผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนไม่ใช่ของจริงยังมีหมายอยู่การหมายอาศัยมโนสัญญาเจตนาความหมายปุ๊บก็สร้างพบทันทีเลยมโนสัญญาเจตนาเป็นอาหารปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมเกิดพบไม่ถ้าจงใจจะปฏิบัติก็ไม่เห็นนิพพานแต่เบื้องต้นจงใจไปก่อนนะเช่นวันหนึ่งที่มันหมดความจงใจไม่เห็นการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนจะเป็นแบบนี้เบื้องต้นก็จงใจดูกายจงใจดูใจจงใจดูไตรลักษณ์ต่อไปสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติมันรู้โดยไม่ได้จงใจมรรคผลจะเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจเรียกว่าเกิดทีเผลอแต่ว่าไม่เผลอมันเหมือนตอนเผลอคือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไม่เผลอเพราะสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติของเราตั้งใจจะไม่เผลอยังเผลอเลยงั้นตั้งใจไปก่อนค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปในเบื้องต้นรู้สึกตัวให้เป็นใจมันล่องลอยไปรู้ทันใจล่องลอยไปรู้ทันรู้บ่อยๆรู้เร็วๆอย่าไปห้ามลอยถ้าห้ามลอยจะเป็นเพ่งแล้วอย่าจงใจดูจงใจดูก็เป็นเพ่งอีกรู้สึกเอาสบายๆใจหนีไปแล้วก็ค่อยรู้เอาใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ไปซ้อมทุกวันทุกวันทำในรูปแบบเลือกรูปแบบที่เราสบายใจเลือกรูปแบบที่มีสติอย่างบางคนหายใจแล้วก็เคลิ้มก็อย่าไปหายใจมันหายใจแล้วเคลิ้มเราไม่ได้ฝึกเอาเคลิ้มฝึกเอาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่แค่หายใจแล้วเคลิ้มนะส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัตินะน้อมใจให้เคลิ้มด้วยเจตนาให้เคลิ้มหรือเจตนาปรุงแต่งจิตเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติคือนักปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตเพราะนั้นพวกนักปฏิบัติเนี่ยนะจะสุดโต่งไปข้างบังคับข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพวกที่ไม่เคยปฏิบัติจะสุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคเพลิดเพลินในกามคุณอารมณ์อะไรเป็นกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็ธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่สนุกสนานนะเป็นกามคุณอารมณ์นี่เราคอยรู้ทันใจที่ไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกทุกวันนะถึงจะเก่งแล้วก็ต้องฝึกเพราะว่าของอย่างนี้เสื่อมได้สติสมาธินี่เป็นของเสื่อมนะมีสติแล้วอีกวันนึงก็ไม่มีแล้วมีสมาธิอีกวันนึงก็ไม่มีของเสื่อมมันต้องซ้อมทุกวันคล้ายๆก่อนจะขึ้นชกมวยนะหรือก่อนจะเล่นกีฬาก็ต้องวอร์มอัพก่อนต้องวอร์มร่างกายก่อนเราจะปฏิบัติเราก็วอร์มทุกวันทำในรูปแบบหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันฝึกไป หรือใช้กรรมฐานอื่นก็ใช้หลักเดียวกันดูท้องพองยุบไปนะท้องพองก็รู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวจิตไหลไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใช้หลักเดียวกันฟังธรรมะแยบคายรู้ปฏิบัติให้จิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันถึงฐานรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่ถึงฐานเนี่ยจิตที่ไม่ไหลเผลอไปแล้วก็ไม่ได้ประคองไว้ที่ฐานถ้าไหลไปก็ไม่ถึงฐานออกนอกบางทีก็ส่งเข้าข้างในถ้าประคองไว้ก็คือเพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้สุดโต่งไปข้างพอเรามีจิตที่รู้ตัวแล้วนะก็เดินปัญญาต่อก็ไม่เห็นมีอะไรยากอะไรมันยากตอนที่จะให้รู้ตัวนะรู้ตัวแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวพอรู้ตัวขึ้นมาได้ก็อย่าให้จิตติดเฉยใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนบอกให้รู้ตัวเฉยๆสอนอย่างนี้เยอะเลยนะรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาแค่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ไหวหรอกดีเหมือนกันดีกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่ายังไม่เดินปัญญาเพราะรู้สึกตัวเป็นสมถะนะจำไว้นะรู้สึกตัวเนี่ยได้มาด้วยจิตสิกขาเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานจิตทรงสมาธิสมาธิชนิดไหนสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสมาธิอาภัพของดีของวิเศษที่สุดเลยคนไม่รู้จักคนรู้จักแต่อารมณูปนิชฌานเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งรู้ลมเพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้าดูจิตเพ่งจิตไปเพ่งหมดไม่มีใครค่อยจะรู้จักลักขณูปนิชฌานรู้แต่ก็รู้แต่ชื่อถ้ารู้นะไม่รู้มันเป็นไงคือธรรมดาจิตคู่กับอารมณ์ถ้าจิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์นี่อารามณูปนิชฌานถ้าจิตตั้งมั่นรู้อารมณ์จิตกับอารมณ์อยู่คนละอันนะจิตเป็นแค่คนดูอันนี้ถึงจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานถ้าไหลไปเรื่องอารามณูปนิชฌานเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้นะตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ผ่านมาเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8นะเข้านิโรธสมาบัติก็เข้าด้วยตัวนี้นะเลยจะเข้าพระสมาบัติเป็นพระอริยบุคคลจะไปพักอยู่กับพระนิพพานเข้าด้วยลักขณูปนิชฌานพวกอารามณูปนิชฌานเข้าไม่เป็นงั้นปุถุชนเนี่ยไม่สามารถเข้าพระสมาบัติได้ไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้สองสมาบัตินี้ไม่เหมือนกันนะพระสมาบัติเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่มีขันธ์อยู่ซึ่งเป็นนิพพานที่เกิดตอนที่บรรลุอริยมรรคอริยผลเพราะงั้นพระสมาบัติเนี่ยมีรูปนามอยู่นิโรธสมาบัติเป็นภาพสะท้อนของอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานตอนที่ขันแตกขันดับไม่มีขันนะเป็นธรรมธาตุแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นอสัญญีถ้ามีอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐิถ้าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิดูยากนะงั้นพูดกันเรียนๆกันนะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดขันดับไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีอะไรมีธรรมสิธรรมเคยได้ยินไหมนิพพานเป็นอายตนะที่พระเจ้าบอกอายตนะนั้นมีอยู่เห็นไหมอายตนะนี้ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุไม่มีอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเคลื่อนไม่มีการอุบัติอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะรู้ได้ด้วยอะไรอายตนะนี่รู้ด้วยใจถ้าไม่มีใจไม่มีอายตนะใจกระทำรวมเข้าไปอันเดียวกันไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไร้ที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติแต่ไม่ใช่สัสสตทิฏฐิไม่ได้ศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งสำคัญผิด คิดว่าพอนิพพานแล้วเนี่ยศูนย์ไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยพวกพระเพื่อนพระด้วยกันพยายามแก้ให้ก็ไม่สำเร็จเราไปนิมนต์พระสารีบุตรมาช่วยสอนสารีบุตรท่านก็สอนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นี่แหละแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรานี้บรรลุพระอรหันต์แยกธาตุแยกขันธ์ได้ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรก็ถามบอกว่าถ้ามีคนถามท่านว่านิพพานแล้วเป็นยังไงท่านจะตอบว่าไงท่านบอกท่านจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปจบตรงนี้ตอบเก่งมากเลยพวกเราก็พยักหน้าไปงั้นไม่รู้เรื่องหรอก นะค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปสนุกมากเลยแต่เป็นงานที่ประณีตมากเลยนะประณีตจริงๆเลยอย่างแค่ความสุดโต่งสองด้านก็เรื่องประณีตมากแล้วสุดโต่งสองด้านนี่มันลามปามเข้าไปจนถึงว่านิพพานแล้วไปไหนพวกหนึ่งนิพพานแล้วมีอยู่พวกหนึ่งนิพพานแล้วศูนย์สุดโต่งสองด้านทางสายกลางของดีของวิเศษเข้าใจยากพระพุทธศาสนาเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานถึงศูนย์ไปทุกคราวอยู่ได้ไม่นานสัตว์ที่อินทรีย์อ่อนสัตว์ที่ปัญญาอ่อนไม่สามารถทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ได้งั้นพวกเราที่สนใจนี่นะเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งนะสมมติคนเรียนจากหลวงพ่อนะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ตอนนี้คงมีเป็นแสนนะเทียบกับคนในโลกแล้วนิดเดียวเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งศาสนาพุทธไม่เคยเป็นคนส่วนใหญ่หรอกนั่นไม่แปลกอะไรหรอกอย่างคนบอกเป็นชาวพุทธนะพร้อมจะทิ้งพุทธเจ้าไปหาผลประโยชน์ในเรื่องปกติเลยระหว่างพุทธเจ้ากับเฮงเฮงเอาอะไรเอาเฮงไม่เอาพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้ช่วยตัวเองให้เทวดาช่วยเรียกให้เทวดาช่วยเอามากกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วแยกธาตุแยกขันธ์บางคนบารมีเก่ามีรู้สึกตัวปุ๊บขันธ์แยกเลยบางคนไม่แยกก็ช่วยมันแยกคิดพิจารณาก่อนพอมันแยกแล้วดูของจริงอย่าไปคิดเอาดูของจริงไปไม่ยากอะไรนะไปทานข้าวไป